Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ninakukaribisha Christmas ya leo, jina langu ni Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Jumatatu, Disemba 25 mwaka huu wa 2023 huko Afrika Mashariki. Ni siku ya Christmas. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo, siku hii ya Christmas, pamoja na kusikiliza salamu, basi tuangalie yale yanayoendelea kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo matokeo ya awali yanaendelea kutolewa baada ya uchaguzi wa Desemba 20. Mwelekeo wa matokeo uko vipi?
Kwa ujumla tunaona kwamba anaongoza karibu 70% mbele ya mwenzake wa pili Moise Katumbi ambaye amepata 16%.
Na wananchi wa Chad wamepiga kura kuunga mkono katiba mpya ambayo wakosoaji wanasema inaweza kusaidia kumsimika zaidi kwenye utawala kiongozi wa kijeshi Mahamat Idris Deby.
Basi tunakwambia uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu haya ya leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Zinasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia, askofu mkuu wa Kinshasa alitoa wito wa kujizuia katika misa yake ya Christmas ya Jumapili jioni kufuatia kile alichoelezea kama vurugu kubwa kwa uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Kwa shauku, kwa dhamira, wengi wetu tulijitokeza kidemokrasia kuelezea chaguo letu, Kardinali Fridolin Ambongo aliwaambia mkusanyiko. Lakini kile kilichopaswa kuwa sherehe kubwa ya maadili ya kidemokrasia haraka iligeuka na kuwa hali ya watu wengi kuchanganyikiwa, aliongeza. Ucheleweshwaji mkubwa na vurugu za kiurasimu ziliharibu uchaguzi wa Jumatano kumchagua rais, wabunge wa mabunge ya kitaifa na majimbo pamoja na madiwani. Maafisa wa uchaguzi walihangaika kusafirisha kwa wakati vifaa vya kupigia kura hadi vituo vya kupigia kura. Baadhi ya vituo havikuweza kufunguliwa kabisa na upigaji kura uliongezwa muda hadi siku iliyofuata. Uchaguzi ulikuwa wenye mgogoro mkubwa wa kupangwa, alisema Ambongo. Nyote nyie ni mashahidi wa jambo hili. Watu 16 wameuawa katika shambulio huko kaskazini mwa Nigeria, ambako mapigano kati ya wafugaji na wakulima ni ya kawaida, jeshi limeeleza siku ya Jumapili. Shambulio hilo lilitokea usiku wa manane Jumamosi katika kijiji cha Mushu kwenye jimbo la Plateau, Kapteni Oya James aliliambia shirika la habari la AFP. Eneo hilo liko kwenye mstari unaoligawa eneo kati ya Waislamu walio wengi huko kaskazini na Wakristo wa kusini nchini Nigeria, ambapo kwa miaka mingi wamekuwa wakikabiliana na mivutano ya kikabila pamoja na kidini. Haikufahamika mara moja kile kilichosababisha shambulio hilo la hivi karibuni na nani alihusika. Maafisa wa usalama walipelekwa kuzuia mapigano zaidi katika eneo hilo, ambapo mauaji ya kulipiza kisasi kati ya wafugaji ambao mara nyingi ni Waislamu na wakulima ambao kwa ujumla ni Wakristo mara nyingi hugeuka kuwa mashambulizi ya kijiji yanayofanywa na genge yenye silaha. Gavana wa jimbo Caleb Mofang amelaani shambulio hilo la hivi karibuni kuwa la kikatili na halikuwa na maana, na kuapa kuwafikisha wahusika katika vyombo vya sheria. Msemaji wake Gayang Bere aliwaambia waandishi wa habari. Wananchi wa Chad wamepiga kura kuunga mkono katiba mpya ambayo wakosoaji wanasema inaweza kusaidia kumsimika zaidi kwenye utawala kiongozi wa kijeshi Mahamat Idris Deby. Id Ligongo anaisoma ripoti ifuatayo.
Kura ya maoni iliyofanyika mapema mwezi huu ilipitishwa kwa 86% ya wapiga kura, tume ya serikali iliyoandaa imesema Jumapili. Idadi ya wapiga kura walijitokeza ilikuwa takriban 64%. Tume hiyo imesema viongozi wa kijeshi wa Chad wameitaja kura hiyo ni hatua muhimu kuelekea uchaguzi hapo mwakani na kurejesha utawala wa kidemokrasia ulioahidiwa kwa muda mrefu baada ya kuchukua mamlaka mwaka 2021 baada ya kuuawa kwa rais wa zamani Idris Deby kwenye mapigano na waasi. Katiba mpya itadumisha serikali ya umoja ambayo Chad imekuwa nayo tangu uhuru, wakati baadhi ya wapinzani wakitaka kuundwa kwa serikali ya shirikisho wakisema itasaidia kuchochea maendeleo. Makundi kadhaa ya upinzani yalitoa wito wa kususia kura hiyo yakisema kuwa serikali ya kijeshi ina udhibiti mkubwa wa mchakato wa kura hiyo ya maoni. Awali Deby aliahidi kipindi cha mpito cha miezi 18 kuelekea uchaguzi baada ya kifo cha baba yake. Lakini mwaka jana serikali yake ilipitisha maazimio ambayo yalichelewesha uchaguzi hadi 2024 na yatamruhusu kugombea urais katika uchaguzi ujao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Katika misa takatifu ya mkesha wa Christmas katika kanisa la St. Peter's Basilica mjini Vatican, Papa Francis aliomba kwamba ujumbe wa Yesu wa amani unazimishwa na mantiki ya vita katika nchi ambayo alizaliwa. Usiku wa leo mioyo yetu iko Bethlehem, ambako mfalme wa amani kwa mara nyingine tena anakataliwa kufuatia mantiki ya vita kwa mapambano ya silaha ambayo hata leo inamzuia kupata nafasi duniani, Papa Francis alisema wakati idadi ya vifo ikiongezeka huko Gaza. Wakati huo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya Jumapili kwamba vita vya nchi yake dhidi ya Hamas katika eneo hilo vitakuwa vya muda mrefu. Wacha niweke wazi, hivi vitakuwa vita vya muda mrefu mpaka Hamas imeondolewa na turejeshe usalama kaskazini na kusini, Netanyahu alisema katika mkutano wa baraza la mawaziri siku ya Jumapili. Wakati mashambulizi ya Israel huko Gaza yakiendelea, zaidi ya Wapalestina 166 waliuawa katika kipindi cha saa 24 zilizopita na kufanya idadi ya vifo vya Wapalestina kufikia 20,424 kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas. Nayo Israel inasema idadi ya wanajeshi wa Israel waliouawa katika mapigano mwishoni mwa wiki imeongezeka na kufikia 15 na kufikisha idadi ya wanajeshi 161 waliouawa tangu operesheni ya ardhini ya Israel ilipoanza katika ukanda wa Gaza. Katika hotuba yake usiku kwenye mkesha wa Christmas, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa Christmas hii ya pili mfululizo katika vita vya kujihami vya Ukraine dhidi ya Russia, kipengele muhimu zaidi kwa familia za wa Ukraine sio kwa ajili ya mlo gani uliopo mezani, lakini watu ambao wako mezani na kuna thamani gani kuwa nao karibu. Zelensky alisema kuwa maadili na matarajio ya wa Ukraine yamebadilika tangu mwanzo wa vita. Inavyoonekana leo sio sana kuhusu jinsi tunavyopamba nyumba zetu, lakini zaidi tunavyowalinda na kuondoa fujo, kumuondoa adui nje ya nyumba yetu, jinsi tunavyofurahia kuona nyota ya kwanza angani jioni na sio kuona makombora ya adui na mauaji ndani yake, alieleza. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1917 Ukraine inasherehekea Christmas Disemba 25 badala Januari 7, tarehe ambayo Russia inasherehekea.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tume ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI inaendelea kutoa matokeo ya awali ya kwa baadhi ya mikoa na majimbo kufuatia uchaguzi wa Disemba 20. Nimezungumza na mwandishi wetu aliyepo Kinshasa DRC, Abdul Shakur Bud, na anaanza kutuelezea kile kinachoendelea kwa hivi sasa.
Kwa mara ya pili sehemu ya matokeo ya uchaguzi yametangazwa. Mara ya kwanza ilikuwa siku ya Ijumaa, walitangaza matokeo ya wapiga kura wa diaspora katika baadhi ya miji, katika baadhi ya wilaya wametoa matokeo. Kwa hivyo hakuna jumla ya kujua nini, wanatoa miji kwa miji, wanaeleza nani anashinda. Na katika kuonekana matokeo hayo, Chisekedi anaongoza sana. Kwa ujumla tunaona kwamba anaongoza karibu 70% mbele ya mwenzake wa pili Moise Katumbi, ambaye anapata kama amepata asilimia 16. Kwa hivyo kuna mwanya mkubwa sana kati yake na Moise Katumbi.
Mpaka hivi sasa mapokezi yamekuwa vipi kutoka kwa watu? Maana mara nyingi chaguzi za Afrika unakuta matokeo ya awali yakiwa yanaonyesha mwelekeo huu, kuna watu ambao huwa wanaonyesha vidole kwamba hapa ni sawa, hapa si sawa. Mwitikio huko vipi?
Unajua, kwa hakika kumekuwa hali ya sintofahamu kabisa juu ya swala hili la kutolewa matokeo. Maana hata wananchi sasa wamepotea kabisa, hawajui nini kinatokea. Kwa sababu lazima tueleze kidogo kwa haraka ni kwamba matokeo haya yalijulikana toka Alhamisi katika vituo mbalimbali. Sasa seni tume ya uchaguzi ilikuwa ichanganye pamoja itoe matokeo. Lakini sasa inatoa sehemu kwa sehemu, kwa hivyo watu wanasherekea sehemu mbalimbali ambapo watu wao wamepata ushindi. Ukumbuke kwamba ni mashindano ya rais, ya bunge na mabaraza ya wadiwani. Kwa hivyo katika upande wa rais, huwezi kujua watu wanafikiria nini. Watu wamepotea kidogo, wanasubiri zaidi, manake ni sehemu ndogo sana ya matokeo yaliyotajwa mpaka hii leo.
Tunajua kuna waangalizi kutoka jumuiya mbalimbali zikiwemo za kimataifa. Bado uchaguzi haujakamilika kwa sababu matokeo rasmi bado hayajatangazwa. Lakini wao maoni yao yamekuwa vipi katika mchakato mzima wa upigaji kura mpaka hivi sasa na haya matokeo ya awali ambayo yanatangazwa?
Nizungumza na baadhi yao ilipokwenda katika kituo cha seni. Wenyewe wamebabaika hao, wanasema hatuelewi kitu gani kimetokea. Tunajua kwamba wafuatiliaji hao walitoa taarifa mwishoni mwa wiki wakisema kwamba angalau uchaguzi ulitayarishwa vizuri, lakini kulikuwa na kasoro chungu nzima. Kwa hivyo hivi sasa tunasubiri kuona matokeo. Wao pia hawafahamu kitu gani hasa kinatokea, manake kama lika kutoa matokeo hayo, seni imemfungulia mashtaka Katumbi wakisema kwamba alikuwa anajaribu kuiba kura. Naye Katumbi amewasilisha mashtaka dhidi ya seni kwa kukiuka sheria na katiba kwa kuendelea na uchaguzi zaidi ya muda uliokuwa unaruhusiwa. Kwa hivyo wafuatiliaji wanaangalia sasa nini kinachotokea. Maana kila upande umekwenda kushtaki mwingine, alafu matokeo yake ambayo hayako sawa namna walivyokuwa kitarajia. Kwa hivyo tunasubiri kuona zaidi itolewe.
Ni Abdul Shakur Abud akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na Mkamidi Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wanaharakati raia wa Marekani wenye asili ya Iran wanaotaka kuondoa maafisa wa zamani wa Iran kutoka katika chuo cha Marekani ili kuwajibisha kwa rekodi mbaya ya haki za binadamu kwa Jamhuri ya Kiislamu. Wanasema chuo cha Marekani kilichomsimamisha kazi afisa mmoja wa zamani mwezi uliopita kinahitaji kufanya mengi zaidi. Alliance Against Islamic Regime of Iran Apologists pia unaiambia VOA kwamba kusimamishwa kwa Muhammad Jafar Mahalati katika chuo cha Oberlin cha Ohio kumelihamasisha kundi hilo lisilo la serikali kumlenga afisa wa pili wa zamani wa Iran kwa kuondolewa katika taasisi nyingine ya elimu ya juu nchini Marekani. Polisi nchini Serbia walifiatua gesi ya kutoa machozi kuwazuia mamia ya wafuasi wa upinzani kuingia katika jengo la halmashauri ya mji kwenye mji mkuu siku ya Jumapili, wakipinga kile ambacho waangalizi wa uchaguzi walisema ni ukiukwaji mkubwa wa kura wakati wa uchaguzi mkuu mwishoni mwa juma lililopita. Mamlaka za nchi hiyo zimekanusha wizi wa kura na kuelezea uchaguzi huo kujaza nafasi za wabunge na serikali za mitaa kuwa wa haki. Rais wa Serbia Aleksandar Vučić alisema Jumapili kwamba madai hayo ni uongo wa wazi uliochochewa na upinzani wa kisiasa. Vučić alidokeza kwamba ghasia hizo zilichochewa kutoka nje ya nchi. Akihutubia taifa wakati wa maandamano nje ya ukumbi wa mji wa Belgrade, aliwaita waandamanaji hao wasaliti ambao hawatafanikiwa kuyumbisha serikali na kusema haya sio mapinduzi, hawataweza kufanikiwa.
Assalamu alaikum.
Naamu unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ikiwa ni siku ya Christmas, tunaamini popote pale ulipo asubuhi ya leo unajiandaa kabisa kwa ajili ya maakuli, kwa ajili ya siku hii ya Christmas ambapo utajumuika na ndugu jamaa na marafiki katika kuadhimisha siku hii muhimu kabisa. Basi hii leo tumekuandalia salamu hizi kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wame kutumia wewe au mwatumia kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunamkaribisha Sande Shomari.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi hiki maalum kabisa cha salamu za Christmas kutoka kwako wewe msikilizaji kwenda kwa ndugu jamaa na marafiki. Na moja kwa moja nimekushajaa tele katika studio ya nyumba hii inaitwa Sunday Shomari. Niko standby kuletea vitu vyako vizito. Moja kwa moja basi bila kupoteza wakati, si Christmas, Merry Christmas kwa kila mtu jamani. Basi baada ya kuwatakia heri ya Christmas, nianze naye mwenye bahati kabisa kufungua simu nyingine. Salamu hizi zinapitia Facebook, wengi mmetuma salamu zenu. Kunguni za Chihuahua kutoka nchini Kenya pale Nairobi, unapea salamu zako, unasema ziende kwa Wakenya wote ukiwatakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Lot Lewis kutoka Arusha, Tanzania, unasema salamu zako kwa ndugu zako wote na familia kule Ngale Soni. Na giuka kwako zamu yako Juventus Joas Ntarima, unapela salamu zako za Christmas ukiwa safarini kwenda Songea, ziende kwa wazazi wako mzee Joas Ntarima na Bi Savelina Paul, wote wakiwa Mkitangaro Nyabisindu Kabanga Ngara. Ujumbe unawaambia nawapenda sana, unawatakia wote Christmas njema, na sisi hapa mjengo unasema kazi njema, tunasema pia asante sana kutoka kwa niaba ya wenzangu wote. Kumoja na ugeukia kwako Bahami Bote ukiwa Meatu, salamu zako na peragi kwake James Mzarendo, Hamisi Juma Sunda, Mkui Shulinde Gazungu, Richard Makule, Matias Hussein, kumsahau Sayenda Magesha, mkumbuka pia Gibe Jisamba, Magembe Boloto, na ujimbo wote hao unawambia jamani mbarikiwe mpaka shetani ashangae. Kweli atashangaa kweli. Zamuni yake Sylvester Francisco Albert Felicia ukiwa mkazi wa Muleba, Tanzania, kule Kagera. Salamu zako na pelezo wake Mbaga Karimu, mbuka kia Majestina, na Male Jomos, Rashid Mwana Ukawa, Liberatus Siburu Kadi, Bahati Okech, Shukuru Bahati, huku msahau Mapigano Jacob Mungwano, Fikiri Udario Bikala, mbuka pia Mose Nazael Madede, na mke wako mpenzi Mama Rachel, bila kumsahau Felicia na Watanzania wote. Ujumbe unawaambia jamani tupendane, na mimi natumaini wamekupata vizuri sana. Nageukia kwa kirani Elisha Mlima au mtoto wa Mashiku ukiwa kule Chato, Tanzania. Unapa salamu zako za Christmas leo zani kwa Kimalimau Ramadhani, mkumbuka Lenga Chapati, Elia Penda Manyika, Elia Shiguta, Eva Mrusto, Mama Daniel Wachanika, huku msahau pia Tano Kiza, mkumbuka vile vile Mwalimu Mipango Jumanne, Hasani Mlacha, Dogo Azam Kaliando. Jimbo namba jamani nisherekee vyema wote wadau wa VOA, bila shaka wamepata salamu. Basi baada ya kupata salamu hizo, tugeukie kwa upande wa salamu za simu. Wengi pia wametuma ujumbe wao kwa njia ya simu.
Kwa majina anaitwa Simon Robert, ni mkazi wa Ubungo ndani ya Dar es Salaam. Katika sikukuu ya Christmas ya 2023, napenda kuwatakia watu watatu heri ya Christmas. Wa kwanza akiwa ni mama yangu mzazi, pia baba yangu mzazi wakiwepo mkoani Mwanza. Mungu endelee kuwajalia na walinde zaidi katika sikukuu hii. Wa pili, napenda kuwasalimu marafiki zangu wote walioko sehemu mbalimbali, mikoa mbalimbali mbalimbali katika shughuli zao mbalimbali. Pia watatu, napenda kumsalimu babu yangu pia aliyepo mkoa wa Mwanza, vile vile salamu zimfikie. Na katika sikukuu ya Christmas napenda kuungana na au niliowasalimu katika maombi, na nitaombea sana kwani ni watu muhimu katika maisha yangu na nawapenda sana. Nikiwatakia sikukuu njema na amani tele katika maisha yao.
Kwa majina naitwa Gori Julius almaarufu kama Jinana JR katika soka la wanawake. Napenda kutuma salamu zangu za Christmas kwa kocha wangu kipenzi Haji Degigo aliyekuwa maeneo ya makumbusho Victoria. Pia napenda kutuma salamu zangu za Christmas kwa mamangu kipenzi. Napenda kutuma salamu zangu za Christmas kwa wale wote ambao wanatusupport katika kariera yetu ya mpira. Nawapenda sana. Tutasherehekea Christmas yangu na familia yangu nikiwa nyumbani. Wote nawatakia Christmas njema.
Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year.
Baada ya kupata salamu za upande wa simu na kupata kibao safi cha muziki, tunaendelea kipindi ni salamu muhimu maalum za Christmas kutoka kwa wao. Zamu yako kaisi Musa kaisi. Salamu zako za Christmas zile kwa Kelly Radi mwana wa Kigenda, Mudi Kakamai Chelsea, Hamisi Nyumba, Kulu wa Mahona, Mohamed Gera. Ujimbo na wambia karibuni sana watakazaji wetu VOA, wapi, wadawa, hapa nyumbani kusherekea pamoja siku ya Christmas na mwaka mpya. Na mimi kwa niaba ya wenzangu wa VOA nasema asante sana kwa kukaribisha wako. Zamuni yako Augustin Mayemba, ukiwa Njombe, kule Songea. Zako za Christmas leo napeleka kwake Lucas Mwenda, Maurice Mwenda, Felician Lukumbwe, Richard Lukumbwe, Letria Mbilini na Victory Mayemba. Huku msahau nani huyu anakuja, zamu ni yake Mafia Geledi Nimuka. Napeleka salamu zako za Christmas kwa Morogoro Tanzania, ziende kwa Samson Juma Ngelebe, Bundala Tabu Gidole, Jangala Bugumba, Magufuli Jikono, bila kusahau nasema Marisho Geledi. Haya, kutoka huko nageukia kwa Kimbuko Elias, ikiwa Bariadi Tanzania. Salamu zako za Christmas hii na vizazi vyake, watangazaji wote wa VOA, kwa na boyo zangu nasema asante sana. Mwakumbuka Daniel Didanda Shimba, kinyozi mstaafu, Sidia Kuguru, Kalele Lugembe wa Igunga, Kapili Elias Shimba, Gidai Soso, mama mzazi Pimbi Luhinda, Mponenja Elias, Magembe Elias, bila kuwasahau nasema Edward Mayenga Shashi, Maige Mbona na Magembise. Bila shaka. Basi baada ya kupata salamu hizo, tugeukie kwa upande wa salamu za simu. Wengi pia wametuma ujumbe wao kwa njia ya simu.
Kwa majina naitwa Balele Masele Balele, mkazi wa Mabibo Dar es Salaam. Salamu zangu za Christmas napenda kuwatumia watu watatu. Wa kwanza ni mamangu mzazi Sumai Charles Masunga aliyepo Katoro Geita. Wa pili ni mamangu mkubwa Pili Charles Masunga aliyepo Mnekezi Katoro Geita. Na watatu ni mdogo wangu Ramadhani Hashim Ramadhani aliyepo Mnekezi Geita. Kwa Christmas hii napenda kusherekea kwa maombi, nikiliombea taifa na mama aweze kutongoza vizuri. Ujumbe, na wapenda sana ndugu zangu.
Nani zamu yake hivi sasa? Ni David Sechenga akiwa Gumu kule Muhinza Tanga Tanga. Kwa mnambio leo furije kama mazito. Salamu zako za Christmas. Hey, unapenda kwake Alan Sechenga Msuya, Simon Mkili Manjaro wa pekee. Salimu Mwenjuma Afman Hashim Afman Yakara, kula ambaye wanamuita Ali Mrangi Giri Mrega, na wote wanasema wadau wa VOA Swahili popote pale walipo. Baraka Rabani, Christmas yako vipi? Ukiwa Itigi Singida, napenda salamu zako ziwafikie Mashaka Juma Kayungilo, Vincent J. Kaji, Jamie Oyo Fiskara Story na Ali Mringi. Ujumbe unawaambia unawapenda sana sana sana. Basi na mimi nakwambia kwa ujumbe huo maridhawa kabisa. Christmas hii ndio hivi tena inakamilika, na kipindi cha salamu za Christmas maalum ndio kinakamilika. Niseme tu kwamba nawatakia wote heri fanaka kubwa kabisa ya wakati huu maalum wa Christmas. Kia la kheri. Asante sana wote mtuma salamu zenu kutoka studio langu. Jina Sunday Shomari, na wabieni wote Christmas njema na kwa heri.
Huyo ni Mariah Carey akiwa na kibao kitamu kabisa kwa ajili ya Christmas mahususi kabisa. Ndivyo anavyoondoka Sunday Shomari katika salamu hizo za Christmas. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu asubuhi ya leo, tunamrejesha tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Askofu mkuu wa Kinshasa alitoa wito wa kujizuia katika misa yake ya Christmas ya Jumapili jioni kufuatia kile alichoelezea kama vurugu kubwa kwa uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Watu 16 wameuawa katika shambulio huko kaskazini mwa Nigeria, ambako mapigano kati ya wafugaji na wakulima ni ya kawaida, jeshi limeeleza Jumapili. Wananchi wa Chad wamepiga kura kuunga mkono katiba mpya ambayo wakosoaji wanasema inaweza kusaidia kumsimika zaidi kwenye utawala kiongozi wa kijeshi Mahamat Idris Deby. Katika hotuba yake ya usiku kwenye mkesha wa Christmas, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa Christmas hii ya pili mfululizo wakati wa vita vya kujihami vya Ukraine dhidi ya Russia kipengele muhimu zaidi kwa familia za wa Ukraine, sio kwa ajili ya mlogani uliopo mezani, lakini watu ambao wako karibu nawe hapo mezani. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC.
Naam, na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, sisi tunakwambia Christmas njema popote pale ulipo.